Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 9. Саламатсызбы? 13 май жекшемби күнкү берилүүлөрдү улантабыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүндө тамчылатып суугаруу системасы жөнүндө кенен кеп кылабыз.
Тамчылатып суугарууну уктуңуздур эми мурда?
Уккан, телевизордон көрө эле жүргөнсүң булчу. Анан биринчи жолу көрүп атпайсың бирденчи.
Жан дүйнө берүүсүнөн эңсиреген үй тасмасында Шекспирдин Макбет спектаклинде баш ролдорду жараткан театр жана кино актёру Атай Өмүрбеков менен болгон маекти сунуштайбыз.
Шекспирди ойнош бул театралдык актёр үчүн бул чоң бакыт деп ойлойм.
Кантип турат экенбиз биз өлбөй. Асыл жарым, акта албайбы мен эми? Жанымды кайра чагып жатып чаяндан.
Биздин толкунда калыңыз. Алды менен жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Малайзия полициясы экс-премьер-министр Ниджаб Разактын резиденциясынын айланасына темир тосмолорду орнотту. Бул тууралуу жекшембиде Бернама агенттиги кабарлады. Тартип коргоо органдарынын өкүлү Мухаммад Рафик резиденция негизи дайым кайтарууда турганын, бирок шайлоого чейин жана кийин коопсуздук күчөтүлгөнүн билдирди. Ошондой эле ал бул аракеттер алдын алуу үчүн жасалып жатканын, түздөн-түз коркунучтар тууралуу маалымат айтылбаганын кошумчалады. Мунун алдында парламенттик шайлоодо жеңишке жетип, премьер-министрлик орунга келген оппозициялык блоктун лидери Махат Кир Мухаммад Наджибди жана анын жубайын өлкөдөн чыгарбоо тууралуу буйрук бергенин ишемби күнү билдирген. 9-майдагы парламенттик шайлоодо утулуп калган Ниджаб Разак жубайы менен Индонезияга кетүүгө камынып жатканын мурдараак Рейтерс агенттиги жазган эле. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо 92 жаштагы ардагер саясатчы Махат Кир Мухаммадтын оппозициялык биримдиги жеңген. Саясат талдоочулар 1957-жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан бийликтеги коалиция үчүн бул чоң сокку болгонун айтышкан. Бүгүн Ош, Жалалат, Нарын жана Чүй облустарында 1 шаардык жана 5 айылдык кеңешти шайлоо өтүдү. Порордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо түшкү саат 1:00 карата 11660 адам добуш берди. Бул тизмеге кирген жалпы шайлоочулардын 25.66% түзөт. 6 жергиликтүү кеңештеги шайлоого бардыгы болуп 45447 шайлоочунун тизмеси киргизилген. Бардыгы болуп 126 депутат шайланат, 21 шаардык кеңештерге жана 105 айылдык кеңештерге. Добуш берүү 27 шайлоо участкасында болуп жатат. Франциянын баш калаасынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Париж опера театрынын жанында өтүп бара жаткан кишилерге кол салган адам чечинстандык 20 жаштагы жигит болгон. Бул тууралуу Европа 1 радио станциясы кабарлады. Маалыматка караганда, полиция тарабынан өлтүрүлгөн кылмышкердин жанында документтер болгон эмес, анын ким экени бармак издери аркылуу аныкталган. 12-майда колунда бычагы бар белгисиз жигит Франциянын баш калаасынын борборунда өтүп бараткандарга кол салган, андан бир киши каза таап, 8 жарадар болгон. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Азаттыкка маек берген учурда өлкөнүн тышкы саясаты четте калып жатканын билдирди. Ал тышкы саясаттагы көйгөйлөр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда пайда болгонун айтты.
Баарыбыз эле мына азыр ТЭЦ менен алекбиз, ички дагы толуп аткан ушундай иштер бар, а тышкы саясат четте калып атат. Чынын айтканда тышкы саясатта абдан көп ушундай бир боштук болуп атат, проблемалар көп ал жерде. Анын баары мына Атамбаевдин заманында пайда болгондор. Мына мисалы ошол ар бир өлкө менен азыр иштерди оңолуп атат.
Былтыр октябрда экс президент Алмазбек Атамбаев казак лидери Нурсултан Назарбаевдин дарегине катуу сын айткандан кийин кыргыз казак чек арасындагы текшерүү күчөгөн. Анда Атамбаев Назарбаевдин президенттик талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алуусун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары айыптаган болчу. Буга чейинки өлкө жетекчилиги менен расмий Анкара ортосунда ачык айтыш орун алып, жогорку деңгээлдеги карым катнаш начарлаган. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева азаттык уналгысына курган маегинде Малайзиядагы акыркы бийлик алмашуу боюнча да ойлору менен бөлүштү. Ал 92 жаштагы Махат Кир Мухаммадтын бийлик башына келишин жалпы дүйнө үчүн сабак алчу окуя катары баалап, өз байкоолорун ортого салды. Маекти толугу менен азаттык чекит.org сайтынан уга аласыздар. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея президенти Ким Чен Ын менен жогорку деңгээлдеги жолугушуунун алдында расмий Пхеньяндын ядролук полигонду жок кылуу тууралуу убадасы үчүн ыраазычылык билдирди. Трамп муну айкөлдүк деп баалады. Түндүк Корея ушулай да 12-июнга пландалган жолугушуунун алдында өзөктүк полигонду жок кылууну убада кылды. Рахмат абдан акылдуу жана айкөл кадам деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Буга чейин Түндүк Кореянын мамлекеттик агенттиги жакынкы 2 жуманын ичинде Пхеньян ядролук полигонду жок кылуу ниетинде турганын жазган. Ал маалыматка ылайык 23-25 майда белгиленген иш чара учурунда тоннелдер жок кылынып, полигондун кире бериш жолу жабылат. Мунун алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эгер Түндүк Корея өзөктүк куралдан баш тартса, Вашингтон экономикалык жардам берүүгө даяр экенин билдирген. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин тарыхый деп мүнөздөлгөн жолугушуусу келерки айда Сингапурда өтөт. Бишкекте эрте курактагы балдарды өнүктүрүүгө багытталган алгачкы улуттук форум өтөт. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкендирбаева Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган иш чарага Германия, Швейцария, Улуу Британия, Түркиядан адистер катышат. Мындан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген өкүлдөр да өз тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү.
Педагогикалык жана ошол багытында тармактык окуу жайлардын ортосундагы баарлашууну туруктуу кесиптик квалификацияны жогорулатуу, жаңы көндүм билгичтиктерди калыптандыруу максатында адистик тармак же болбосо сеч түйүн желе түзүлөт. Бизде Кудай берген баланы Кудай чоңойтот деп кое эле туруп атпайбыз. Эң продуктивдүү натыйжалуу мезгил көчөдө кароосуз өтүп кетип жатат. Кийин кеч.
Кендирбаеванын айтымында балдарды жаш кезинен тарбиялоо, алардын жөндөмүн жогорулатуу жана аларды шыктандыруу, мында АТН-нин мамлекеттин ролу туурасында 5 секцияда талкуулар өтөт, жыйынтыгында резолюция кабыл алынат. Португалияда өткөн Евровижн ыр сынагынын финалдык таймашында ийгилик Израиль мамлекетин ооду. Баш байге хрусталь микрофонго ырчы Нетта ээ болду. Ал той оюнчук деп аталган феминисттик ыр менен катышты.
Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кыргызстандыктар акыркы 5 жылдын ичинде дыйканчылыкта тамчылатып суугаруу системасын азмаз колдоно баштады. Мындай ыкманы колдонгондор айдоо аянттарында түшүмдүүлүк жогорулап, ар кандай тобокелчиликтер азаяарын айтышат. Ал эми адистердин белгилөөсү боюнча бул ыкма суугат суусу жок кайрак жерлерди иштетүүгө өбөлгө болот. Учурда бейөкмөт уюмдар тамчы суугат ыкмасын дыйкандарга үйрөтүү максатында аймактарда семинарларды өткөрүүдө. Азаттыктын кезектеги адам жана базар түрмөгүндө тамчылатып суугаруу системасы жөнүндө кененке кылабыз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдаган.
Биз алманы кантип суурабыз огородуңарда? Кургап кетипти, жалбырап түшө баштады. Суу жыгып кел дейсиңер. Суу жыгасыңар да 3 күн коюп коесуңар. Анан суу 3 күн турат, баягы тум чыгат алма. Кыйналат аябай. Демел албай калат. Андан кийин анан 3 күндөн кийин сууну алып тастайсыңар. Уф, деп эсе ала түшөт. Эсалат, анан кийин бир жума, бир жарым жума жакшы турат, анан кургай баштайт. Дагы кыйнала баштайт минтип. Суу издеп тамыры тияка кетип, бияка кетип.
Азырынча саясаттан алыстаган экс депутат Өмүрбек Абдрахманов 2 жылдан бери Кемин районунда алма бак өстүрүүдө. Абдрахманов 7 гектардай багын өстүрүүдө заманбап суугат системасын пайдаланып жатыптыр. 20 000 түп алманын бири калбай гүлдөп, жап-жашыл болуп турушу тамчылатып суугаруунун натыйжасы дейт.
Депутат быйыл ар бир гектардан 10 тоннадан берет. Эмдиги жылы 25'ден берет. Андан кийин 40'тан берет. 60-70'ге чейин кете берет. Ошон үчүн бул абдан Европанын интенсивдүү багы деп эсептелет. Муну сөзсүз түрдө тамчылатып суугарыш керек. Анткени биз арык менен сууганда бир жерин жырып кетет, бир көп кетет, бир аз кетет. Ошентип алар кыйналат. Бул биз тамчылатып суугаруу системасын Израилден алып келдик. Дүйнөдөгү эң мыкты бул Израиль. Ошон үчүн күнүгө 1 саат, 1 жарым саат ашып кетсе кой беребиз сууну. Ошондо алма бактар ар күнү нымдуулук 80%ден кем болбош керек. И туруктуу болуш керек ошо. Бир күнү кургак, бир күнү көп болсо да кыйналып калат экен. Ошентип мына өстүрүп атабыз. Быйыл дагы 20 000 алып келдим, тыйна көрдүңөр.
Өлкө аймагында мындай тамчылатып сугаруу системасын ийгиликтүү ишке ашырып жаткандар азырынча көп эмес. Анткени бул ыкма биринчиден каражатты, экинчиден курулушунда кесипкөй адистер талап кылынат. Тамчылатып сугаруу бул дүйнө жүзүндө айыл чарба өсүмдүктөрүн сугаруудагы алдыңкы ыкмалардын бири саналат. Тамчы сугатта жерим түтүктөр менен барган суу жоготуусуз өсүмдүктүн тамырына гана берилет. Мында тамыр гана нымдалып, суу бууланып же башка жака сиңип кетпейт. Ошондой эле суу өсүмдүктүн тамырына гана баргандыктан отоо чөптөр суу жетишпей куурап калат. Адистер бул ыкма менен сууну үнөмдөөдө 3-10 эсеге, түшүмдүүлүк 20-30 пайызга чейин, ал эми бышып жетүүлүү 10-20 күн эрте болот деп ишендиришет. Ошондой эле артыкчылыктар катары сугат маалында топурак жуулуп кетпейт. Суу менен ошоаргандай жер семиткичтерди пайдаланса болоорун айтышат. Эгерде бардыгы автоматташтырылган шарты менен курулса, сугатчынын кол жумушу азаят. Тамчы сугат системасынын баасы жердин аянты, өсүмдүктөрүн түрүнө жараша болот. Маселен, орто эсеп менен 1 гектар бак аянтына 30-50 миң сомго чейин, ал эми 1 гектар жашылчага 80-100 миң сомго чейин болушу мүмкүн. Эгерде система туура курулуп, дыйкан бардык эрежеси менен пайдаланса, кеткен чыгым тез эле актылат. Практикада бул система алма, алмурут, алча, карагат, кулпунай, малина, жүзүм жана башка ушул сыяктуу өсүмдүктөргө колдонулуп жүрөт. Азырынча Кыргызстанда тамчы сугат жабдыктарын орнотуп, ишке киргизип берүүдө адистер тартыш болуп турат. Андыктан айрым дыйкандардын тамчылатып сугаруу системасы жакшы иштебей, чыгымга учурагандары жок эмес. Айыл чарба инженери Манас Саматов дыйкандарга мындай кеңеш берет.
Көп жылдардан бери айтылып жүргөн тамчы сугат биздин курогуга да келди, биздин өлкөгө келди. Бирок бетмен бет келгенде бунун өтө сырлары көп экен. Өздөштүрүш керек болот. Ошондуктан биз жабдыктарды алып келип, монтаждап, ишке кирип киргизип берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Вот ошол конкреттүү объекттерди тамчы сугат системасы менен камсыздап туруп, ошону көрүп биз бир топ тажрыйба арттырдык. Бул биринчи долбоорлор ишке ашып атат азыр. Бир гана кемчилик эмнеде? Буга чейин, мисалы үчүн, биз биринчи бак тигип тургандан кийин тамчы сугат системасын курганбыз. Тескери, көрсө биз тескери иштеп жүргөн экенбиз. Азыр биринчи ошо тамчы сугат системасынын долбоорун түзүп, дейлик мөмөлүү дарак тиге турган болсоңуз, ошол сиздин жерге канча көчөт кетет, анын дизайны кандай болуш керек, кандай тартипте отургузулуш керек, ошо көчөттөрдүн түрүн тандоо сыяктуу баардыгы комплекстүү түрдө жасалганы максат кыла экен. Эгерде биз ушундай иштерди биз комплекстүү түрдө чыныгы күчтүү адистерди тартып туруп жасабасак, натыйжасы жакшы болбой калат экен.
Манас Саматов учурда аймактарды кыдырып, ар кандай долбоорлор менен дыйкандарга тамчы сугат ыкмасынын сырларын үйрөтүп жүрөт. Саматов мындай тамчылатып сугаруу технологиясы менен миңдеген гектар кагарып жаткан жерлерди өздөштүрсө болоорун айтты.
Бул жалпы суунун тартыштыгын чече турган. Андан кийин айтат, кыргыз жерин бүтүндөй мөмөлүү бактар өлкөсүнө айландыралы деп атабыз. Тоо тектери деги жерлерибиз пайдаланылбай келе жатат. Тамчы сугат системасынын шарапаты менен биз ошол жерлерди өздөштүрө баштасак болгондай.
Кагарып суу жетпеген аймактар айрыкча өлкөнүн түндүк тарабында көп экени айтылат. Эксперттер ирригациянын мындай ыкмасын колдонуп, аймактарда чакан, мөмө бак аянттарын көбөйтүп баштаса болоорун айтып келишет. Нарындык Нурлан аттуу фермер 2 жылдан бери тамчы сугат системасына кызыгып жүрөт.
Чындыгында суу жетпейт ай жерлерде. Суунун баары текке кетет да, дыйкандардын баары ошо суудан кечигет эгин тегендерин өстүрүүдө. Анан ошо тамчылатып сугарууну колго алсак, өз учурунда сугаттарыбыз аяктап, ушу эгин талааларыбыз учурунда сугат менен камсыз болуп, көптөгөн түшүм алууга мүмкүнчүлүккө жетчүлөк экенбиз да.
Ал эми Кеминдик Муса ижарага жер алып дыйканчылык кылат. Ал тамчылатып сугаруу жөнүндө угуп, кызыгып жүрөт. Бирок акча каражатты талап кылган мындай сугаруу технологиясы Мусадай дыйкандардын чөнтөгүнө туура келбей жатат.
Мен өзүм айыл жеринде жашайм, анан 425 сотук бөлүнгөн бүлүшкө. Кызылча тигебиз, жүгөрү тигебиз, аренда канчамча жер алабыз. Ошолор менен иштеп турабыз, анан мындагы өткөнгө каражат кичине өкмөт жагынан айыл чарбасын жаңы эле карай баштабадыбы? Кичине колдосо тиксе болот.
Тамчылатып сугарууну уктуңуз беле мурда?
Уккам, телевизордон көрө эле жүргөнсүң булучу. Анан биринчи жолу көрүп атпайсызбы эртенчи? Мунун деле Шлангас Израилден келген дейт, мунун деле оңой окуп эмес. Бир топ каражат керек деп айтып коём.
Учурда эл аралык бейкмут уюмдар ар кандай дүйнөлүк банктар менен дыйкандарга айдоо аянттарынын натыйжалыгын арттыруу боюнча насыя берүүгө киришти. Анткеменин элеттеринде насыя алууда бир топ тоскоолдуктар бар. Алардын негизгилери катары кепилдик үчүн күрөөгө коюучу мүлктүн аркы арзан бааланат. Андыктан жетиштүү насыя алууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Айыл чарба тармагында жаш адис Тилек Токтогазиев мындай дейт.
Эми күрөө маселеси бул чын эле биздин мындай аябай чоң бир тоскоолдукту жараткан нерсе. Анткени көбүнчө мындай өнүккөн өлкөлөрдө күрөө жок эле инвестиционный банкинг топот, ошо инвестиция катары кетет да. Алар мындай ошо дыйкандардын же мындай жөнөкөй ишкерлердин бизнестерин көрүшөт. Силер кандай кандай иштедиңер, кирешелериңер жакшыбы, стабилдүүбү, активтериңер барбы? Эч кандай күрөө жок эле, алар акча беришет да. Буюрса эми мен көрүп атам, кээ бир банктарда кичинеден ошол тармакка кирип долбоорлорду ишке ашырып башташты да. Буюрса ал маселе өзү рынок чечип берет го дейм да. Анткени азыркы убакта мурункудай эмес, мурун акча аябай мындай дефицит болчу, баары ушу акча ала албай жүрчү да. Азыркы убакта мына российский фонддор, биздин деле ФСХ деген бар, 10% менен сом менен берип аткандар бар, 4-5% менен доллар менен берип аткандар бар. Анан жалпы эле банктардын арасында уже конкуренция күчтөнүп баратат да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бул чыгарылышта айдоо аянттарын тамчылатып сугаруу системасы жөнүндө айтып бердик. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШ'ын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Украинанын Орусия агрессиясына туш болгон аймактарын өнүктүрүү максатына кошумча каражат бөлөт. Ар кандай оорулардын алды алуу максатында Жалал Абад облусунун Алабука жана Чаткал райондорунун тургундары медициналык текшерүүдөн өтүүдө. Индонезияда чиркөөдөгү жардырууда каза болгондор саны 10 адамга жетти, 40 киши жарадар болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орус сайтында. Эми кезекте Азаттык үн алгысынын жан дүйнө радио берүүсү. Бүгүн бул түрмөктөн Эңсиреген үй тасмасында Шекспирдин Макбет спектаклинде башкы ролдорду жараткан театр жана кино актёру Атай Өмүрбеков менен болгон маек сунуштайбыз. Баарлашууда жаш актёр өзүнүн жараткан алгачкы ийгиликтерди жана кыялдары тууралуу айтып берген. Уктурууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдаган.
Атай мырза, биринчи ушу сиздин актёрлук кесипке келип калышыңыз тууралуу баштай эле да. Кантип келип калдыңыз? Качан келип калдыңыз?
Биздин мектепте окуп жүргөндө биздин кукольный кружогубуз бар болчу. Ошол жерден бир аз эметип жүрүп эле анан билбейм, биринчи окууну бүткөндө эмеге тапшырдым, туризм академиясына. Анан Жаныш Кулманбетов агайыбыздын аны менен таанышып калып, анын дагы жубайынын кукольный театры бар экен, анан ошо менен иштеп калып, анан Жаныш ага айтып калды, ушундай институтка барып көрбөйсүңбү, өтсөң өттүң, өтпөсөң жок, искусство институтуна. Анан бардым, аяка да өтүп кеттим, анан күзүндө эки жакка тең жетишпей аттым да. Туризм академиясында окуп, анан бияка дагы окуп, анан негедир искусство жаатына мындай тартылып кеттим да. Искусство институтун аяктадым. Агайым республиканын эл артисти Акылбек Абдыкалыков болчу, дагы бир анын ассистенти, дагы бир агайыбыз өтүп кетти, Бекеш Абдуллаев. Ошо ордон бүттүм.
Нормально, я тебе говорю, все хорошо,
спокойно.
Эй, энең турган эмне, сен сактанганды билбейсиң, көкме?
Мен султанга тийейм же, тийбей эле коеюн бу?
Тийсең тийе берчи, макулбу? Мага баары бир. Баары бир.
Эми кинодо мисалы сизди Эңсиреген үй менен таанышат экен да, киноактер катары.
Эңсиреген үй бул менин жашоомдогу эң биринчи чоң долбоор болду. Мындай чынын айтканда мындай настоящее кино деп коет го, азыркы кино эмес, эми баягы камера мындай фотоаппаратка тарткан жемеге. Бул действительно чоң проект болчу Нурбек Эгендин.
Бишкекке барбайбыз, андан көрө Ошко барабыз, андан ары Өзбекстанга өтүп кетебиз. Бизди эч ким таппайт, издебейт, султаныңда таппайт. Плазмаңды сатабыз дагы квартирага акчасын төлөй турабыз. Кандай дейсиң? А?
Жинди болуп калдыңбы? Каякта кош? Москвага кетишиз керек, уктуңбу?
Ээнсиреген үй тасмасындагы ачык сценалар коомчулуктун талкуусун жараткан эсибиз да.
Анан сиз кандай көзкараштасыз, ошого кантип макул болдуңуз?
Эми байыркы акылдын деңгээлине жараша талкуу кылып атышты да. Бул негизи социалдык проблеманы көтөргөн кино. Бул социалдык драма десек болот. Анткени мисалы үчүн көп эле жүрөк ошо жерде мындай эротический эмелери бар экен, көрүнүштөр бар экен, ошону көрөбүз деп көп ошого эметип атышты да. А мындай действительно мындай кинону көргөн, кинонун аркы экинчи планын түшүнө билген, подтексти түшүнө билген көрүүчүлөр, любители, ценители деп коебуз го, ошолорго ал түшүнүктүү эле болду. А деңгээлине, акылдын деңгээлине жараша жанагы эми эмелер айтып атышты, а бул эмени бузат, анан биз менталитетке эмес, эме эмес. Эй, прекрасно эле өзүлөрү билишет то, что ушундай болуп атканы. Мигрант кыздар канча деген мигрант кыздар жүрөт Россияда, Турцияда. Ошонун тагдырынын бирөөсү да.
Ээнсиреген үй тасмасында сиз менен бирге башка каармандардын образын жараткан Асел Марал Койчукараева бүгүн сиздин жубайыңыз да.
Жубайым ошо Аселдин образын жараткан Марал Койчукараева. Ортобузда бир бала бар, азыр алар Москва шаарында аякта иштейт. Жубайым өзү негизи кесиби боюнча ветеринар, клиникада иштейт, ветеринарный. Ошо балам кечээ жакында эле келди, азыр менин колумда, жайында биякта болуп анан кайра апасына кетет.
Ушул темада дагы мындай атай ушул театрды жакшы көргөн үчүн ушул үй бүлөсү менен экөөлүк жашап атат деген дагы маалымат уктук да, ушул туурабы?
Бул жерде эми баягы жеке жашоо деген, жеке жашоо да анан көп айтып коет го, сен жеке жашооңду канчалык аз билсе ошончолук жакшы болот өзүңө деп коет го. Ошон үчүн муну көп нерсе айтпайм, чыгарбайм. Бул мен анткени жеке жашоом.
Мен аларды унутуп калдым, бирок сен айткандай аларды эске салабыз.
Азыр биз сиздин Шекспирдин Макбет спектаклинде Макбеттин образын жаратканыңызды угуп атабыз. Бул образ аркылуу сиз эмнени ачып берейин дедиңиз эле, ошол максатыңызга жеттиңизби?
Шекспирди ойнош бул театралдык актер үчүн бул чоң бакыт деп ойлойм. Анткени көбү ойнобой калат, көп учурда тагдырына байланыштуу да. Мисалы үчүн мен тагдырыма миң мертебе ыраазымын, ушу Макбет болуп мен Макбетти ойноп калдым деп. Бул мен эми өзүм канааттандыралык деп айта албайм бул жумуштучу, бул ишимди. Анткени аябай эле аз убакыт болуп калды бул материал үчүн. Макбетке бир жок дегенде 2 ай, бир 10 күндөй бул застольный период болуш керек болчу. Читка, анализ ролуңду бүт катырып туруп, анан сахнага чыгып, анан шашпай. Эми бул 25 күндүн ичинде чыгардык. Билбейм, көрүүчүлөр калыс болуш керек, кандай деңгээлде чыкты, мен кандай деңгээлде ойнодум. Балким мен жашоодогу тажрыйбам аз болуп калдыбы, же жаш болуп калдымбы бул роль үчүн, бул образ үчүн. Бирок колуман келген аракетимди жасадым деп ойлойм.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биздин студияда конокто театр жана кино актёру Атай Өмүрбеков, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Жана сиз башында айтып кеттиңизби, туризмге тапшырып, анан кийин ошол учурда актерлукка искусство институтуна тапшырып депчи. Анан азыркы мезгилде мисалы актерлордун кантип жашап атканын, кантип иштеп атканын көрүп турасыз да. Мүмкүн туризм жагына тапшырсаңыз мындай кирешелүү болот беле.
Бир тууган байкем өзү жогорку билимдүү эле эмес, училищени бүткөн, электрик, электромонтажник. Анан кээде ал тамашалап эметип калат, 5 жыл окудуңар, ушундан көрө мына монтип эле 2 жыл 3 жылдык курстарды бүтүп алып эле жашооңорду оңдобойсуңар деп. Ооба, ал аныкы деле туура, аныкы деле туура. Туризмге деле кетип калсам болот. Бирок призвание деп коет го, призвание. Сага жараткан бир нерсе бердиби, сен ошону колдонушуң керек. Ооба, биз зарплатабызга эч ким деле жашабайт. Бизде эми баарыки радиолорго барабыз, роликтерге тартылабыз, клиптерге, киного түшөбүз. Баягы жараткан өзүнүн рыскысы бар да, ошон менен эле жашап келатабыз. Анан албетте мен кааламакмын ушу негизи эле искусство жаатында иштегендерге мындай бир жашоосу жакшы болсо, ушу Европадагы же болбосо Америкадагы, ошол эле могу Казакстандагы ошондой эле айлык маянасы көп болсо, ошондой эле гонорары көп болсо деп каалайм да. Жакшы жашашын каалайм.
Азыр сиз курагыңыз канчада?
Мен 33.
Келечекте дагы мындай кесибимди өзгөртөм же бир башка бир кошумча иштерди жасайм деген бир пландар болобу да? Себеби баардыгы эле келип туруп эле балдар чоңоет, балдар көбөйөт дегендей.
Болот, күндө эле болот ал ой. Биз ушинтип тамашалаша беребиз жумушта. Эмне башка жакка, башка чет мамлекетке барып 1-2 жыл иштеп келбейлиби деп анан ким ошентип 1-2 жыл театрдан чыгып кетип чет мамлекетке иштеп кетсе, ошол эрдик кылат, ошол баатыр деп тамашалашып калабыз. Анан сыңарындай ойлор келет албетте. Албетте анан билем Кудайдын баарын жазганы бардыр. Мисалы үчүн мен башка колуман эч нерсе келбейт го дейм ойногондон башка сахнадан.
Кыялыңызда кинодо, театрда кандай образдарды жараткыңыз келет? Кимдердин образын жараткыңыз келет? Мындай кыялданат да актёр.
Театрда билбейм, мага мындай например, баатыр анан хан анан дегендерди ойнош билбейм, өтөт эле мындай көңүлүмө жагып өтүп, мага мындай адамды көрсөтүп берүү. Ошол эле макул болуп тур, Атилланы ойнойлу дейли. Ошол Атилланы баатыр, хан, завоеватель эмес, а именно адам катары көрсөтүш. Анын деле бизде болгон өзүнүн сезимдери болгон, өзүнүн плюстары бар, өзүнүн минустары бар. Мага ошол важный да. Сахнадан мен баатырды көрбөшүм керек, как зритель катары, көрүүчү катары. Мен адамды көрүшүм керек. И кинодо деле ошондой.
Адамды ачып берүү, адамды көрсөтүү ошол образ, баатырдын образы менен. Мисалы, бул биздин азыр радио берүүбүз жан дүйнөгө окшошуп кетип атат да, жан дүйнөсү. Анан ошол адамды көрсөтүп берүүдө эмне өзгөчөлүктөр керек актёрго?
Биринчиден, Советбек Жумадылов айтып калышат, бир кайсы бир чыгарманы ойногондо ал төкөрдү, анан дүлөйбү, ушундай бир кейипкер ошондой экен да, каарман. Анан ал киши барып алып базар аралайт, төкөрлөрдү көрөт. Дүлөйлөрдү карайт, мындай бизде эме деп коет го, мындай байкаш керек да, баарын байкап туруш керек да. Мисалы үчүн биз Томирис чыгармасын коюп атканда мен Кирди ойноп калдым, Перстердин ханын. Эми мен билбейм да ал убакта доорду, Кир эмне. Анан окуп чыктым интернеттен, анан Раматылык Козукеев, Марат агай экөөбүз көп талкууладык экөөбүз, мындай кээде мындай таарынышып да кетчүбүз. Анан айта берчи, мен анын мындай падыша, дүйнөнү басып алган падышанын кереги жок мага дечү алчы. Мага адам керек дечү да. Анан мен кемеметтим да, анан ушул эле биздин эмелерди байкап көрүп отурдум, чоңдордучу, мындай-мындай ошолорду, мындай сүйлөгөн манерасын, повадки деп коет го, мындай баскан турганын, жоруктарын, кылыктарын карап отуруп өзүмө издедим да. Анан бир кезде билбейм, ушундай изденүүдөн баягы жараткан бир сенин аракетиңе жараша бир нерсени кылт деп анан бир момент берип коет да, өзүң билбей каласың анычы. Ошонун сыңарындай биз көбүрөөк байкашыбыз керек адамдарды.
Азырынча өзүңүзгө ишенбей мөлтүр деген кошоматты көп карма. Кантип турат экен биз өлбөй. Асыл жарым, акта албайбы мен эми? Жанымды кайра чагып жатат чаяндан. Флекс менен банк көтөрүп сөйлөй.
Ошол Магбеттин образында, мисалы, сиз ойногон, ал жаман иштерди жасап атат, кара санаатайлык кылып атат. Бирок ошол эле учурда ал жүрөгүндө бир өзүн кечирбеген бир мындай
ошол сезилдиби сиздерге?
Уйгу туйгу болуп турган.
Жок, сизге сезилдиби?
Мага мен сезилдим.
Анда жакшы ойноптур.
Ошол сезимди айтып берсеңиз, мындай сиз өзүңүз кимди өсөтөрүңүз ошондо?
Магбет. Магбет бул 3 гениалдуу чыгармасынын бири. Көп эле гениалдуу чыгармасы Шекспирди, бирок ушул Магбет дагы өзгөчө орундо турат. Магбет негизи ал жаман каарман эмес, терс каарман эмес. Ал сиз айтып кеткенде, ооба, ал ою кеткен, ою бар болчу, мен падыша болом деген. Мен анан бирок муну эч кимге айткан эмес. Буга муну просто буга деген мындай аялы дагы мындай түрткү болуп калды да. Бул кылам деп аткан оюн аялык, давай кылабыз, жасайбыз экөөбүз. Анан бул кылды. Буга баягы инертный деп коет го, баягы ошондой сыяктуу бир эмеси бар да мунун дагычы. Эгер жок, мен болбойм, мен мага ушул эле эки аймакка бек болгон болду жетет десе, анын балким жашоосу башкача болмок. Бул ошондон трагедия, бул өзүнүн каалоосунун жертвасы деп коет го, мындай жертва своих желаний. Ошондой болуп калды да Магбет. Ошонусу кейиштүү.
Азыр бир долбоорлорду иштеп аткан чыгарсыз, мисалы кинодо, театрда.
Театрда азыр негизи Айтматовдун 90 жылдыгына дагы баштаган жатышат. Буюрса мен угуп калдым, Назым Кенжегулович биздин көркөм жетекчи Маңкуртту баштайбыз деп атат. Анан Замир Аклаев деген жакшынакай режиссер эжекебиз бар. Ал дагы америкалык чыгарма, унутуп калдым эмесин, Витсайская история дейт, ошону койгон жатышат. Буюрса аяктан балким иштейбиз. Кино жаатында 1-2 проектим бар, алар жайында болушу мүмкүн.
Чыгармачылык ийгилик анда сизге. Рахмат, Керикмаев,
рахмат сиздерге.
урматтуу радио угармандар, сиздер азаттуунун алгысын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан кино жана театр актёру Атай Өмүрбеков менен болгон маек сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 13 май күнкү кечки жарым сааттык турусун аяктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Сабыр Абдумомунов бирге болдум. Техникалык жактан Даниэль Ойтбаев көмөк берди. Биздин берүүлөрдү тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 9:30. Кушубак кечиңиз менен бүгүн жекшемби 13 май. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатты уктуруубузда. Соңку 7 күндүн урунту окуяларына талдоо салган апта маалымат программасын уга аласыз.
Корутундуда бир топ аттар жазылып турат. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек.
Чүй облусундагы айрым немис үй бүлөлөрү тууралуу көп улуттуу Кыргызстан түрмөгүн баяндайбыз.
Айылда немистер толук жайгашкан көчө жок болгону менен ар бир көчөдө бир нече үй бүлө жашачу. Биз бергерлерден үй сатып алганбыз. Негизи үй сатып жатканда немистики десе биринчи өтөт.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды угалалы микрофондо Каным Гүлөлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезияда чиркөөдөгү жардырууда каза болгондордун саны 10 жетип, 40 киши жарадар болду. Бул тууралуу бүгүн Чыгыш Ява провинциясындагы полициянын полковниги Франс Барунга шилтеме кылып, Straits Times басылмасы кабарлады. Маалыматка караганда жеңкишти жардыруучу зат байланган мотоцикл менен чиркөөгө кирип барган. Полиция кызматкерлери экинчи чиркөөнүн алдында машинага коюлган бомбаны зыянсыздандырды. Тартип коргоо органдары үчүнчү чиркөөдө пландалган терактын алдын алганы да кабарланды. Терроризмге каршы бөлүмдүн расмий өкүлү Ваван Пурвинто кол салуунун артында жергиликтүү террористтик топтор тураарын журналисттерге билдирди. Ал чиркөөдө жасалган теракт Депок шаарында жайгашкан түрмөдөгү экстремисттердин жакында болгон козголоңу менен да байланыштуу болушу ыктымал экенин айтты. Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп жатат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Нарын жана Чүй облустарында 1 шаардык жана 5 айылдык кеңеште шайлоо өтүдү. Бороордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо түшкү саат 1:00 карата 11660 адам добуш берди. Бул тизмеге кирген жалпы шайлоочулардын 25.66% түзөт. 6 жергиликтүү кеңештеги шайлоого бардык болуп 45447 шайлоочунун тизмеси киргизилген. Бардык болуп 126 депутат шайланат, 21 шаардык кеңештерге жана 105 айылдык кеңештерге. Добуш берүү 27 шайлоо участкасында болуп жатат. Франциянын баш калаасынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Париж опера театрынын жанында өтүп бара жаткан кишилерге кол салган адам чечинстандык 20 жаштагы жигит болгон. Бул тууралуу Европа 1 радио станциясы кабарлады. Маалыматка караганда полиция тарабынан өлтүрүлгөн кылмышкердин жанында документтер болгон эмес, анын ким экени бармак издери аркылуу аныкталган. 12 майда колунда бычагы бар белгисиз жигит Франциянын баш калаасынын борборунда өтүп бараткандарга кол салган, андан бир киши каза таап, 8 жарадар болгон. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Азаттыкка маек берген учурда өлкөнүн тышкы саясаты четте калып жатканын билдирди. Ал тышкы саясаттагы көйгөйлөр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда пайда болгонун айтты.
Баарыбыз эле мына азыр ТЭЦ менен алекмиз, ички дагы толуп аткан ушундай иштер бар. А тышкы саясат четте калып атат. Чынын айтканда тышкы саясатта абдан көп ушундай бир боштук болуп атат. Проблемалар көп ал жерде. Анын баары мына Атамбаевдин заманында пайда болгондор. Мына мисалы ошол ар бир өлкө менен азыр иштерди оңолуп атат.
Былтыр октябрда экс-президент Алмазбек Атамбаев казак лидери Нурсултан Назарбаевдин дарегине катуу сын айткандан кийин кыргыз казак чек арасындагы текшерүү күчөгөн. Анда Атамбаев Назарбаевдин президенттик талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алуусун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары айыптаган болчу. Буга чейинки өлкө жетекчилиги менен расмий Анкара ортосунда ачык кайма айтыш орун алып, жогорку деңгээлдеги карым-катнаш начарлаган. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева азаттык уналгысына курган маегинде Малайзиядагы акыркы бийлик алмашуу боюнча да ойлору менен бөлүштү. Ал 92 жаштагы Махатгир Мухаммаддын бийлик башына келишин жалпы дүйнө үчүн сабак алчу окуя катары баалап, өз байкоолорун ортого салды. Маекти толугу менен азаттык чекит.org сайтынан уга аласыздар. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея президенти Ким Чен Ын менен жогорку деңгээлдеги жолугушунун алдында расмий Пхеньяндын ядролук полигонду жок кылуу тууралуу убадасы үчүн ыраазычылык билдирди. Трамп муну айкөлдүк деп баалады. Түндүк Корея ушул айда 12-июнга пландалган жолугушунун алдында өзөктүк полигонду жок кылууну убада кылды. Рахмат, абдан акылдуу жана айкөл кадам, деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Буга чейин Түндүк Кореянын мамлекеттик агенттиги жакынкы 2 жуманын ичинде Пхеньян ядролук полигонду жок кылуу ниетинде турганын жазган. Ал маалыматка ылайык 23-25 майда белгиленген иш чара учурунда тоннелдер жок кылынып, полигондун кире бериш жолу жабылат. Мунун алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео, эгер Түндүк Корея өзөктүк куралдан баш тартса, Вашингтон экономикалык жардам берүүгө даяр экенин билдирген. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин тарыхый деп мүнөздөлгөн жолугушуусу келерки айда Сингапурда өтөт. Бишкекте эрте курактагы балдарды өнүктүрүүгө багытталган алгачкы улуттук форум өтөт. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкендирбаева Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган иш чарага Германия, Швейцария, Улуу Британия, Түркиядан адистер катышат. Мындан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген өкүлдөр да өз тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү.
Педагогикалык жана ошол багытында тармактык окуу жайлардын ортосундагы баарлашууну туруктуу кесиптик квалификациянын жогорулатуу, жаңы көндүм билгичтиктерди калыптандыруу максатында адистик тармак же болбосо сети түйүн желе түзүлөт. Бизде Кудай берген баланы Кудай чоңойтот деп кое эле туруп атпайбыз. Эң продуктивдүү натыйжалуу мезгил көчөдө кароосуз өтүп кетип жатат. Кийин кеч.
Кендирбаеванын айтымында балдарды жаш кезинен тарбиялоо, алардын жөндөмүн жогорулатуу жана аларды шыктандыруу, мында АТН-нин мамлекеттин ролу туурасында 5 секцияда талкуулар өтөт, жыйынтыгында резолюция кабыл алынат. Бишкек Торук арты жолун автоунаа кыймылына чектөө киргизилет. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматына ылайык, бум капчыга айында 14-майдан 18-майга чейин атайылап таш кулатуу иштери жүрөт. Түрдүү кырсыктарды алдын алуу максатында ушул күндөрү эртең мененки 9:00 кечки 4:00 чейин жол маалымалы менен жабылат. Жолдогу чектөөгө ички иштер министрлигинин кайгыл күзөт башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөл кылмакчы. Португалияда өткөн Евровижн ырсынагынын финалдык таймашында ийгилик Израиль мамлекетин ооду. Баш байге хрусталь микрофонго ырчы Нетта ээ болду. Ал той оюнчук деп аталган феминисттик ыр менен катышты. Алдыңкы 5 орунга Израилден тышкары Кипр, Австрия, Германия жана Италия кирди. Евровижн шоу таймашынын тарыхында бул Израилдин 4-жү жеңиши. Быйылкы сынактын ураны All Abroad, кыргызча кемеге бирге түшөлү деген маанини берет. Ыр таймаш деңиз жээгинде Алтис Арена комплексинде болду. Былтыр португалиялык Сальвадор Собрал уткан эрежеге ылайык кайсы ырчы утса, кийинки сынак ошонун мекенинде уюштурулат.
Рахмат. Кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 14-чү майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл ойдоонунун чыгышында жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ысык Көл кылаасында 8-13 градус түнкүсүн, күндүз 17-22 градус. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градуска чейин жетет. Бишкекте 14 майда мезгил менен нөшөрлүү жаан жаап күн күркүрөш күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 18-20 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн жума ичиндеги урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы менен улантабыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Саламатсызбы урматтуу агарман? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытай берген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия корутундусун чыгарды. АКШ 2015 жылы Ирандын өзөктүк программасы боюнча Тегеран жана дагы дүйнөнүн 6 державасы түзгөн келишимден чыгарын жарыялады. Эми ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулаган парламенттин 10 майдагы жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жоопкерчилигин кароо да сунушталды. Ал эми экс-премьер-министр Сапар Исаков болсо, бул иште башка жетекчилер менен бирге эле азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир тууганы мурдагы спикер Асылбек Жээнбековдун жоопкерчилиги тууралуу да сөз козгоду. Экс-президент Алмазбек Атамбаевден кол тийбестик макамды алуу сунушун Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев 10 майдагы Жогорку Кеңештин жыйынында көтөрдү.
Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Өзүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес укуктарды өзүнө алып алуу деген сөз эсептелет да. Ошол белги боюнча мен ойлоп атам, эгер тийиштүү органдар карап чыкса, кызыктай нерсе табылышы мүмкүн. Корутундуда бир топ аттар жазылып турат. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына барып тең деген. Керек болсо мен да жооп берем деген. Ошондуктан мен ушул маселени көтөрүп атам, сунуштап атам. Ал кандай жол менен кылабыз аны? Биз укук коргоо органдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ак болсо ак деп чыгыш керек, таза кара болсо кара деп.
Жыйында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Масалиевке дароо жооп кайтарып, экс-президент Алмазбек Атамбаев Бишкек жебин модернизациялоо боюнча түз тапшырма бербегенин айтты жана депутаттын билдирүүсүн жалаа деп баалады.
Исхак Апсамач айтып атат, биздин запискага, эки бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигиндикиле, мунткиле деген поручениянын берген эмес. Исхак Апсамач алдабасын. Баарыбызды, элди да алдабасын. Бул туура эмес. Бул жала жапкан нерсе да.
Сапар Исаков 11 майда да атайын тараткан билдирүүсүндө парламенттеги талкуу, элди адаштыруу жана жептеги аварияның чыныгы күнөөкөрлөрүнүн жоопкерчиликтен качуу аракети болгонун билдирген. Мындан тышкары ал быйыл январдагы авария үчүн Бишкек жылуулук электр борборунун ошол кездеги директору Нурлан Өмүркулуулунан тартып Сооронбай Жээнбеков жана өзү да жооп бериши керек экендигин кошумчалаган. Экс-премьер мындан тышкары ал жепти реконструкциялаш үчүн Кытайдан 386 миллион доллар алуу тууралуу келишимдин түзүлүшү боюнча ишкананы ошол учурда башкарган директорлорунан тартып, улуттук энергия холдинг жана анын түзүмдөрүнүн жетекчилери, министр, премьер-министр, ошол убактагы спикер, Жогорку Кеңештин 3 комитетинин төрагалары жооп бериши керек экенин, тактап айтканда Андрей Воропаев, Айбек Калиевден тартып, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков, экс-спикер Асылбек Жээнбеков да жооптуу экенин кошумчалаган.
Урматтуу биздин мурунку президентибизди Алмаз Шаршеновичти бир айрым саясатчылар, депутаттар ошо критикалап, туура эмес сөздөрдү айтып атат да. Мен айта кетет элем. Бул нерселердин баарына эл тараза. Биздин урматтуу кыргызстандыктарыбыз, элибиз айтыш керек. Бул нерселер туура жазылды беле же туура эмес жазылды беле деп. Мен ойлойм, мына как бывший мурунку премьер-министр катары айтат элем, бул нерселердин баары модернизация ТЭЦ дагы, анан датка кемин дагы, бул нерселер Кыргызстанды көз карандысыздыкка алып келген долбоорлор. Кыргызстанга мындай жакшы бир натыйжаларды бере турган долбоорлор. Ошондуктан биз муну унутпашыбыз керек.
Депутаттык комиссиянын корутундусунда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүп өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген 30 жакын жетекчинин тизмеси түзүлүп, алардын жоопкерчилигин кароо сунушталган. Тизмеге киргендер арасында мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Жомарт Оторбаев, Мурдагы жана азыркы министрлер Осмонбек Артыкбаев, Ольга Лаврова, Алмамбет Шыкмаматов, Темир Сариев, Ирлан Абдылдаев жана башка бир катар жетекчи кызматкерлер бар. Серепчи Алмазбек Акматалиев депутаттык комиссия негизинен өз вазыйпасын аткарганын, бирок так жана калыс каржылык аудит жүрмөйүнчө күмөндүү жагдайлардын акырына чыгуу мүмкүн эмес деп эсептейт. Акматалиевдин пикиринде ТЭЦ-ти модернизация кылууда каражат кымырылганы чын болгон күндө да аны кыргыз тарап өз алдынча эле жасадыбы же Кытай тараптында катышы барбы деген суроо чыгаарын кошумчалады. Саясий талдоочу Бекболсун Бөрүбашев Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсык, насыя гранттарды пайдалануу маселесин деги эле Кыргызстандагы саясий коррупциянын деңгээлин далилдеди деп эсептейт.
Бишкектеги январь айындагы жылуулук электр станциясындагы проблема бизде башкаруу системасында коррупциянын бар экенин көрсөтүп койду да. Чоң суммадагы акчага ушундай баягы Бишкек тирсин аягына чейин оңдой албай ушундай проблема чыгып калганын көрдүк. Ошон үчүн мыйзам боюнча дагы укуктук жактан да, саясий жактан да, моралдык жактан дагы ошол иштерге кимдер катышса ошолор жооп бериш керек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Депутаттык комиссия корутундусунда Кытайдан насыя алган кезде Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калганын билдирүүдө. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы Улан Примов парламент жыйынында корутунду менен тааныштырып жатып айтты.
Авариянын келип чыгышына техникалардын, жарап жабдыктардын эскириши жана өкмөттүн өлкөнүн кышка жылытуу мезгилине даярдоо иштеринде өз убагында талапка ылайык жүрбөгөнү, электр станциялары, Бишкек ТЭЦ ишканаларынын жетекчилеринин салаакылыгы менен жоопкерсиздик мамилеси себеп болгону айдан ачык. Жыл сайын ТЭЦ-ти оңдоп түзөө боюнча бөлүнгөн каражаттар эффективдүү, максаттуу пайдаланган эмес жана ремонт иштерин жүргүзгөнгө ортомчу фирмалар тартылып, алардын иштерин көзөмөлдөө жана тийиштүү деңгээлде талаптар коюлуп, ылайыктуулугун өткөрүп алуу болгон эмес. Комиссиянын мүчөлөрү бир добуштан макул болгон жыйынтыкка токтолсок, Бишкек ТЭЦ-и модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын ишке чегерилген боюнча күмөндүү жагдайлар бар.
Кытайдын Эксим банкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашуу парламентте 2013-жылы 11-сентябрда ратификацияланган. Ишти аткаруучу катары кытайлык TBI компаниясы дайындалган. Депутаттар келишимди бир күндө 3 окууда колдоп берген. Ошол келишимге каршы добуш берген 5-6 депутаттын бири Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев бул кырдаал үчүн парламентте күнөөлүү экенин эске салды. Ушундай эле пикирин билдирген эркин депутат Жанар Акаев да бардык кемчиликтер үчүн өкмөт айыпталып жатканын, бирок депутаттардын жана башка жетекчилердин да жоопкерчилиги бар экенин билдирди. Акыркы маалыматтарга таянсак, өлкөнүн тышкы карызынын 42% Кытайга таандык. Башкача айтканда, Кыргызстан Кытайга 1 миллиард 700 миллион доллар карыз. Бул каражаттын көбү транспорттук, инфраструктура жана энергетикага жумшалган акчалар. Саясий талдоочу Даниэль Кадырбеков Кытай карызды өзүнүн тышкы саясатына ылайык келгендей кылып берерин, бирок аны алуудагы, колдонуудагы жоопкерчилик кыргыз бийлигинде болоорун билдирүүдө.
Кытайдан күнөө издегенден көрө биз өзүбүздөн издешибиз керек да. Эмезде биздин өкмөтүбүздө, биздин мамлекетибизде ушул алган кредитти өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга иштете бергенге потенциалы жок же уурдалып кетип атса, бул деген биздин өзүбүздүн мамлекеттик органдарда, мамлекеттик бийликте ошол жерде проблема бар деп эсептейм. Ошол эле мезгилде эгерде биз ушул өзүбүздүн ички проблемаларды чечип, анан кийин биздин партнерлорубуздан ушундай коррупциялык бир нерсе бизди түртө турган болсо, албетте биз жооп берип аларга претензия койсок болот.
Быйыл кыш шилдеде Бишкек жылуулук борборунун иши үзгүлтүккө учураганда борбор калаа бир нече күнгө жылуулуксуз жана жараксыз калган. Окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, 10 жакын жооптуу кызматкер кармалган. Кыштагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын корутундусун кароо парламентте кийинки аптада да уланат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Эми Ирандын өзөктүк программасы боюнча темага келсек, 8 майда Трамп АКШ 2015 жылы Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн көп тараптуу келишимден чыга турганын, андан тышкары Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизэрин жарыялады. Ал өзү өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер болгон кезинен бери эле кескин сындап келе жаткан. Келишимге кол койгон Кытай, Орусия, Германия, Улуу Британия жана Франция болсо, аны сактап калууга аракет кылышаарын билдирүүдө. Немис канцлери Ангела Меркель келишимдин кийинки тагдырын Орусия президенти Владимир Путин менен 11 майда телефондон талкуулады. Ушул эле маселени сүйлөшүү үчүн 18 майда Москвага барары да кабарланды. Меркель келишимде кемчиликтер болгону менен андан АКШнын чыгып кеткени туура эмес болду деп эсептейт.
Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди токтотуу олуттуу коркунуч жана бул өкүнүчтүү болуп турат. Бул келишим 12 жылдык иштин, узак дипломатиялык жараяндын жыйынтыгы эле. Ал абдан идеалдуу эмес. Ооба, мен Иранга байланыштуу көйгөйлүү бир топ маселелер бар экенин билем. Мисалы, Израиль менен күрөшүү, баллистикалык ракета программасы, Ирандын Сириядагы ролу. Баары туура, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү бир добуштан колдогон келишимден чыгууну туура эмес деп ойлойм. Бул эл аралык тартипке болгон ишенимди жоготот.
Орусияда АКШнын президент Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан бир тараптуу баш тартканына терең өкүнүчүн билдирди. Москванын билдирүүсүндө 8 майда жарыяланган чечим Вашингтондон сүйлөшүүгө жөндөмсүз экенинин жаңы далили деп айтылат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров 10 майда Москвада немис кесиптеши Хайко Маас менен жолуккан кезде аталган маселени талкуулап буларга токтолду.
Мы оценили взвешенную реакцию.
Биз Ирандын бул чечимди токтолук менен кабыл алгандыгын бааладык. Анткени Вашингтондун чечиминин бардык эсепеттерин карап чыгуу керек. Андыктан бул жерде шашып кетүү натура болмок. Бизге Германияга, Францияга, Улуу Британияга, Кытайга жана Иранга бул нерсени дагы карап чыгуу зарыл.
Франция, Великобритания, Китай, Ирану предстоит это еще оценку провести.
15 майда Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Германия, Франция жана Улуу Британиянын тышкы иштер министрлери менен аталган маселени талкуулаганы жатат. Маалыматтарга ага Ирандын башкы дипломаты Мухаммад Жават Зариф да катышат. Вашингтондун келишимден чыгып кетишин сындаган Франциянын каржы министри Бруно Ле Мер Европа биримдиги Иран менен кызматташкан европалык компанияларды АКШнын ыктымал санкцияларынан коргошу кажет экенин айтып чыкты. Анын белгилешинче Еврошаркет Вашингтондун вассалы болбошу керек жана Иран менен бизнес жасайбы же жокпу өзү чечиши зарыл.
Биз европалыктар өзүбүздүн экономикалык кызыкчылыктарды эске алуу менен стратегиялык макулдашуунун жана Ирандын өзөктүк куралдан баш тартуусун алкагында Иран менен соода байланыштарыбызды улантууну каалайбыз. А биз бул туура жол деп санайбыз жана Иран менен соода кылууну улантабыз.
Деди Франциянын каржы министри Бруно Ле Мер. Президент Дональд Трамп АКШ 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыга турганын, ага кошумча Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайрадан киргизэрин 8 майда жарыялаган. Трамп эгер кайсыл бир өлкө Ирандын өзөктүк программасына жардам берсе, Вашингтондун санкцияларына кабылышы мүмкүн экенин да эскерткен. Ал 2015 жылы түзүлгөн көп тараптуу келишимден чыгып жатканынын себебин документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албай турганы менен түшүндүргөн. Дональд Трамптын билдирүүсүнөн кийин эле Ирандын президенти Хасан Раухани да теле кайрылуу менен чыгып, АКШнын чечимин тарыхый жаңылыштык деп атады. АКШнын Иран боюнча чечимин азырынча Сауд Арабия менен Израиль ачык колдоду. Ирандын аймактагы атаандашы Сауд Арабиясы Вашингтондун Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтире тургандыгын кубаттады. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху да Трамптын кадамын чечкиндүүлүк деп кубаттап, Тегерандагы террористтик режим менен катастрофалык өзөктүк келишимден баш тартуу деп сыпаттады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов эми жаңылыктардын ушкай мазмуну. АКШ Донбасты өнүктүрүү үчүн Киевке каражат берет. Казыр Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп жатат. Индонезиядагы жардырууда кеминде 10 киши наот болду. Отунбаева тышкы саясаттагы проблемалар Атамбаев убагында пайда болгон деп билдирди Азаттыкка берген маегинде. Алыскы аймактагылардын саламаттыгы текшерилди. Ар кандай оорунун алдын алуу максатында Жалал Абад облусунун Алабука жана Чаткал район тургундары текшерүүдөн өттү. Тбилисиде нааразылык акциясында тигилген чатырлар алынды. Кыргызстанда 13 майга караган түнү жер силкинди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурууну көп улуттук Кыргызстан түрмөгү менен улантайын. Чүй облусундагы немистердин алгачкылары 1925 жылы алардын кайсы бир тобу согуштан кийин көчүп келип, бул жерден орун алышкан. Ушул тапта Беловодск айылында 100 ашык гана немис үйбүлөсү жашайт. Алар согуштан кийин күндөрү Кыргызстанда жашоосу жана өз тили, маданиятын сактап калуу максаттары менен ой бөлүштү. Уктурууну кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган.
Ich bin 10 Jahre alt.
Үйдө бири-бирибиз менен орус тилинде сүйлөшөбүз. Тилекке каршы немис тилин өзүм баш болуп анчейин билбейм. 4-чү класста окуган кичүү уулум гана азыр өздөштүрүп жатат. Калгандары чет тилинде кабыл алышат.
Эдина Арцер 48 жашта, Чүй облусундагы Беловодск айылына ал үй бүлөсү менен 11 жашында көчүп келишкен экен.
Мы сюда переехали в 81 году.
Биз бул жака 1981 жылы ата энебиз 6 бир тууганы менен Казакстандан көчүп келгенбиз. Атам орус улутунан, апам немис кызы болчу. Апамдын окуясы абдан кейиштүү болгон экен.
Иринанын апасы Анна Арцер 1926 жылы Сталининград облусундагы немистердин Зейвельт айылында туулган. Согуш убагында 4-чү класстагын окуп жаткан Анна окуусун таштап үй бүлөсү айылындагы башка немистер менен эл душман деп аталып, согуштун алдыңкы талаасында иштеген каргас болгон.
Потом, так как она родила...
Апам анда 15 жашта гана болчу экен. Анын айтымында эл аябай оор абалда жашап, бир нече ирет репрессияга алып, кийин согуш талаасында окуптарды казып иштешиптер. Мен айтып берген таптакыр башка. Апам жашоосун айтканда эле көзүнө жаш алып ыйлап баштачу. Апам нандын бир сындырымын гана жечибиз дечү. Ал нан да самынга окшош, эзилген нан болчу деп айтып калар эле. Анын айтымында ачкачылыктан далай адам өлүп, нанга тойбогону суу ичип, шишип, шишиктен каза болушкан экен. Иш аябай оор, көп болчу. Эгер жечибей калып берилген норманы аткара албай калсаң, жанагы сындырым нандан да айрылчубуз дечү.
Чүй облусундагы немистердин алгачкылары 1925 жылы алардын кайсы бир тобу согуштан кийин көчүп келип, бул жерден орун алышкан. Совет мезгилинде Кыргызстанда 100 миңдеген немистер болгон. Экемендик жылдары алардын көбү тарыхый мекенине көчүп кетип, учурда республикада 10 миңдей этникалык немис жашап жатат.
Ну сейчас много немцев, много моих друзей живет в Германии.
Бул айылда немистер дээрлик жок калды. Ушул көчөдө 3 немис үй бүлөсү менен кошуналарым болчу. Бир топ классташтарым, досторум немис болчу. Алар өзлөрүн тарыхый мекенине кетишкен. Ушул күнгө чейин кат алышып сүйлөшүп турабыз. Негизи эле айылыбыз көп улуттуу болгондуктан мамилебиз жакшы болчу.
Немистер кезинде өздөрү менен кошо Кыргызстанга малдын мыкты тукумун, дандын, айыл чарбаа өсүмдүктөрүнүн жакшыртылган сортторун жана өз заманынын алдыңкысы болуп турган дыйканчылык шаймандарын дала келген айтылып жүрөт. Алардын окуу аткандыгын, айыл чарбаадагы ийгиликтерин жарым кылым ат менен иштеген Андрей да байкаган.
Да, немецкие дома, да, все разбирали, я имею в виду, покупали.
Алардан биз үйрөнчү нерселер көп болчу. Немистер айыл чарба тармагына жана маданияттын өнүгүшүнө зор салым кошкан. Биз бир аз өздөштүргөнүбүз менен толук ыкмаларын үйрөнгө үлгүрбөйт экенсиң. Улам улам өнүгүп турушчу. 90-чу жылдары немистер массалык түрдө кеткен убакта алар курган үйлөрдү тим эле талап сатып алып жатышты.
Внутри сделано, это значит немецкий дом.
Поэтому анда үйлөрдүн бирин Еленанын үй бүлөсү сатып алган.
Вот этот вот дом, здесь проживали немцы.
Мына бул үй, мунусу, аркынысындагы немис үйлөрү. Айылда немистер толук жайгашкан көчө жок болгону менен, ар бир көчөдө бир нече үй бүлө жашачу. Биз бергерлерден үйүн сатып алганбыз. Негизи үй сатып жатканда немистики десе биринчи өтөт. Немистердин үйдү болушунча жашаганга шарт түзүп, ыңгайлаштыруу ыкмасынан болсо керек. Жүрүңүз, короону көргөзөйүн. Бардык немис үй бүлөлөрүндө эле бизде да немис овчаркасы бар.
Елена Дученко немис кызы. Анын чоң ата, чоң энеси Кыргызстанга 1961 жылы көчүп кеткен. Башка немистерде эле анын жакындары да тарыхый мекенден көчүп кеткен. Елена өзү орус жигитине турмушка чыгып, бул айылда калып калат. Мында ал немис маданияты үйүн негиздеген.
Халло, кинда.
Халло.
Бүгүн айылында ушул тапта 100 ашык немис үйбүлөсү жашайт. Дээрлик баары башка утка турмушка чыгып, Кыргызстанда калып калган немис аялдары.
У нас все семьи получается смешанные.
Үйбүлөлөр ар улуттун, айрымдарында 2 же 3 эмес, 4, атүгүл 6 улуттун өкүлү болушу мүмкүн. Мындан улам маданияты да ар кандай, немис тилин билбегендери да бар.
Что хочу узнать? Ну вот здесь пишут, что
кандайлардын бири 31 жаштагы Ольга Бергер. Мадани борборго эне тилин үйрөнүүгө Ольганын 4 баласы келет. Балдар менен бирге Ольга да немисче үйрөнүп, тарыхый мекенине кайтсам деп турат.
А наши все родственники уехали в Германию.
Азыр 5-чи балабызды күтүп жатабыз. Жолдошум, апам, балдарым эле калган бул жакта. Калган туугандарымдын баары Германияга кеткен. Алар мени кел деп чакырып жатышат. Адатта немис улутундагы жаран Германияга кайтуу арызын жазганда айне тили боюнча сынакты жогорку деңгээлде тапшырыш керек. Ал эми аны менен кошо кетип жаткан калган үй бүлө мүчөлөрү да немисчени баштапкы эрежелерин билиш керек.
Германия
өз жарандарына жакшы шарттарды түзүп берип жатканын уктум. Ошондон улам балдарым менен тилди үйрөнүп жатам. Менин туугандарымдын көпчүлүгү чакан бизнесин түптөп иштеп жатканын айтышат. Азырынча Ольга Германияга качан кетери, ал жактагы анын жашоосу бөлөмөк. Бирок бул айылда калган немис үйбүлөлөрү тарыхтын таасирине карабай башка улуттар менен ынтымакта жашап, Кыргызстан өнүгүштө салымын кошуп жатканы айтпаса да белгилүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосун жекшембиде 13-май кечки жарым саат токутуусун аяктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Биздин берүүлөрдү тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз.